Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма аўторка 15 снежня.
Ці дапамогуць перапоўненыя СІЗА выратаваць эканоміку Беларусі?
Эканамічныя праблемы, гэта, якія мы маем сёння, гэта праблемы даверу. Гэта праблемы таго, што людзі разумеюць, што іх у тым ліку і эканамічныя, і палітычныя правы не абароняць.
87-гадовую габрэйку, якая выжыла ў вайну, беларускі суд аштрафаваў за бел-чырвона-белы сцяг.
Калі не дыялог, то што? Разважаем с Валерием Цапкалом.
Было бы предательством, если начать вести какой-то диалог, когда и Виктор Бабарыка с сыном сидит в тюрьме, Мария Колесникова сидит в тюрьме, Николай Статкевич, Павел Северинец, да, и многие другие.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Эканаміста Дмітрыя Крука затрымалі 29 лістапада проста ў краме і асудзілі на 15 сутак, прызнаўшы вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. На тое, што ў краме ніякіх масавых мерапрыемстваў не праходзіла, суддзя ніякай увагі не звярнуў.
Чым жа запомніліся гэтыя 15 сутак адміністрацыйнага арышта эканамісту? Ці можна стан папраўчых устаноў лічыць адлюстраваннем стану беларускай эканомікі? Пра гэта да іншага мы запыталіся ў Дмітрыя Крука. Давайте паслухаем.
Колькі вам давядзецца заплаціць за знаходжанне ў гэтым санаторыі?
Вось за жодзіна мне напісалі 175 рублёў, і там, здаецца, яшчэ першыя два дні былі на Крэсціна, там 13,50 за суткі, гэта, значыць, 27 рублёў яшчэ дадаткова за Крэсціна. Ну, вось каля 200 рублёў агульная сума будзе складаць.
Вось 200 рублёў. Тут ужо да вас я звяртаюся як да эканаміста. Звыш 30 тысяч чалавек ужо прайшлі праз ўсё гэтае. Штрафы, пераважна ўсё ж такі суткі. З кожнага з іх узялі пэўную суму. Калі лічыць, што 15 сутак, а гэта асноўнае такое, больш у большасці выпадкаў тэрмін, які прысуджаюць, то дзесьці вот 200 рублёў, ну там плюс-мінус туды-сюды. На ваш погляд, значнае папаўненне для беларускага бюджэта выратуе беларускую эканоміку?
Не, безумоўна, не, тут не такі абсяг грошай на плане стаіць. І эканамічная прычына, эканамічная падстава тут, безумоўна, не на першым, а нават не на дзясятым месцы. Вось тое, што я ўжо адзначаў, як мне падаецца, гэта такая вядомая мэта, каб застрашыць чалавека, каб увесці яго ў стан, якім часта характарызавалі стан беларускага грамадства мінулых гадоў, што мая хата з краю, што я ўсё разумею, і вось гэтая славутая фраза, ну вы ж разумееце, але высоўвацца не будзем. Вось гэта, мне здаецца, асноўная мэта, а эканамічныя чыннікі, эканамічныя прычыны, ну гэта такі маленькі дадатак, таму што нават агульная, ну, а што, а адзінае, што вось з эканамічных фактараў можа ўплываць на людзей, да, для кагосьці сумы штрафаў, якія выпісваюцца на гэтыя 200 рублёў, ці калі людзі штрафуюць, так для асабістага бюджэту гэта можа быць вельмі істотна. І магчыма, вось гэты фактар эксплуатуецца, што чалавек будзе баяцца менавіта нагрузку на свой гаманец і тое, што яго не будзе хапаць грошай, каб заплаціць усе гэтыя штрафы. Вось гэта думка, яна можа эксплуатавацца так. Але з пункту гледжання папаўнення дзяржаўнага бюджэту, ну не, гэта не тыя грошы, каб можна было казаць, што яны істотна на штосьці ўплываюць.
З іншага боку, мы глядзім, што усе гэтыя 4 месяцы так званая праваахоўная сістэма працуе такім у павышаным нейкім такім вось тэмпе, шмат, я так разумею, за перапрацоўку прэміальных і ўсяго іншага. Ці магчыма падлічыць вось гэты цяжар на бюджэт наколькі вялікім будзе?
Ведаць хутчэй за ўсё магчыма. Гэта, ну, я просто ў гэтай частцы не спецыяліст, гэта фіскальная сфера, я на ёй наогул не спецыялізуюся. Патэнцыйна магчыма. Гэта дэталёвую разбіўку бюджэта трэба браць і глядзець, як змянялася, як змяняліся расходы вось на фінансаванне праваахароны пра дзейнасці вось па новым артыкулу, дзе адпаведныя расходы будуць праходзіць. Што гэта ў межах краіны істотнае падвышэнне расходаў, ну, празмерна істотна не назаву, тое, што адчувальна, хутчэй за ўсё так, але ж прабачылі, утрымаюся ад каментароў на консуму, вось не глядзеў гэта пытанне, магчыма пасля размовы з вамі паспрабую адшукаць, але вось не гатовы нам просто зараз даць адказ такі ў лічбах на гэтае пытанне.
Можа быць такое дзіўнае пытанне, тым не менш, мне сапраўды вот падаецца расказ казывалі. Вот учора я размаўляў з Ігарам Ілляшом, нашым калегам, журналістам, які таксама адседзеў 15 сутак, і ён расказваў пра вельмі такі занядбаны стан вось установы, дзе ён быў, гэтых вось СІЗА, ізалятараў, абшарпаныя сцены, вільгаць. Ну і ўвогуле вот такая занядбанасць. Гледзячы на стан вось гэтай папраўчых устаноў усёй гэтай сістэмы. Вы як эканаміст можаце сказаць, што гэта ў прынцыпе адлюстраванне таго, ў якім стане знаходзіцца і ўся беларуская эканоміка?
І так і не. Так, чаму? Што стан сапраўды занядбанны, і з гэтага пункту гледзячы, так можна вось такія паралелі праводзіць. Не, таму што, як мне падаецца, нават калі б беларуская эканоміка была нашмат у лепшым стане, людзі былі больш заможныя, пры бягучых рэаліях ось гэта пенітэнцыярная сістэма хутчэй за ўсё выглядала гэтак жа. Таму што зноў звернемся да першай часткі гутаркі з вамі, як мне падаецца, мэта ось гэтай установы падавіць чалавека і абсалютна свядома ствараюцца такія умовы. Таму нават калі былі магчымасці дазволіць іх істотнае паляпшэнне, як мне падаецца, у бягучай сітуацыі пра гэта нават ніхто б не разважаў, таму што, ну, гэта супярэчыла б мэце той самай сістэмы, яе функцыям, якія яна выконвае зараз.
Шмат кажа дзяржаўная прапаганда пра тое, што вось менавіта гэтыя пратэсты, гэтыя, як яны кажуць, хаджэнні па вуліцах і гэтак далей, ўсё гэта кладзецца цяжарам на беларускую эканоміку, і, маўляў, калі і будзе нейкае пагаршэнне, то у гэтым найперш трэба вінаваціць менавіта пратэстоўцаў. Вось яны давялі нашу эканоміку да такога стану. Што вы можаце сказаць ім у адказ? От у які стан беларускай эканомікі вам бачыцца, і ці пратэсты ў гэтым вінаваты?
Ведаце, вось на гэтае пытанне, яно часта ўзнікае апошнія месяцы, я адказваю за ўсё, што эканоміка гэта не нейкі механізм, які можна там націснуць на кнопку і якім можна наўпрост кіраваць. Эканоміка гэта сукупнасць людзей, іх паводзін. І гэта адлюстраванне стану маральнага людзей, іх чаканняў, іх даверу. І праблемы, якія ўзнікаюць у эканоміцы, гэта ёсць адлюстраванне праблемаў, якія ёсць у галавах людзей. Таму эканамічныя праблемы, гэта, якія мы маем сёння, гэта праблемы даверу, гэта праблемы таго, што людзі разумеюць, што іх у тым ліку і эканамічныя, і палітычныя правы не абароняць. У тым, што яны добра не разумеюць, як што будзе адбывацца заўтра, што шмат рызыкаў, шмат істотных, я б сказаў, канцэптуальных выклікаў, якія стаяць перад беларускай эканомікай, і адпаведна людзі сябе вядуць вось так, прыстасоўваючы да гэтай дэпрэсіўнай рэальнасці. Вось гэта сапраўдная праблема беларускай эканомікі. І казаць аб тым, што, ну, што пратэсты неяк уплываюць, ну, гэта поўная мой погляд, змена прычына следчых сувязяў. Гэта пратэсты, гэта хутчэй вынік страты гэтага даверу, у тым ліку і эканамічнага, страты веры, надзеі на развіццё краіны. Вось сапраўдная прычына эканамічных праблем.
Вы, дарэчы, некалькі месяцаў таму, калі былі ў нас у эфіры на Еўрарадыё, вы казалі, называлі асноўныя выклікі, якія стаяць перад беларускай эканомікай. Калі параўнаць тое, што вы казалі вось паўтары-два месяцы таму і зараз з улікам, можа быць, нават вашага турэмнага вопыту, выклікі змяніліся?
Ну, маленькую гаворку зраблю. Я вось пакуль яшчэ за гэты дзень не паспеў увайсці ў сітуацыю, што апошнія два тыдні адбывалася, магчыма, там штосьці неяк сур'ёзна змянілася, але вось калі казаць пра пачатак снежня, то я б сказаў, тыя мае высновы, яны застаюцца актуальнымі. Тыя ж асноўныя выклікі, гэта перш за ўсё доўгатэрміновыя праблемы, вось гэтай канцэптуальнай праблемы страту даверу, страту нейкіх арыенціраў для развіцця і абмежаванасць магчымасцю развіцця эканомікі, гэта галоўны выклік. А кароткатэрміновы гэта недахоп попыту і шмат пагрозаў фінансавага характару, якія ствараюць перадумовы для фінансавага стрэсу. Гэта ўсё застаецца актуальным. Тут я вось калі штосьці істотна за два тыдні не змянілася, з чым я яшчэ азнаёміцца не паспеў, то гэта ўсё на сваім месцы, і я не бачу пакуль перадумоў, каб гэта змянілася. На жаль, вось у гэтым адмоўным негатыўным статус-кво мы працягваем знаходзіцца.
Вось ніякіх зрухаў у лепшы бок, нічога такога не прадпрымаецца. Ну, скажам, вот хай зараз не паспелі, ну два тыдні таму перад сваім затрыманнем вы не заўважылі ніякіх такіх вот рашэнняў, я не ведаю, Саўміна, там адміністрацыі ці яшчэ якіх органаў, якія былі скіраваны і ў якіх можна было б убачыць, што вось сапраўды яны так вот даюць нейкі накірунак да паляпшэння сітуацыі.
У мяне ёсць адчуванне, што ну тое, што робіцца на публіку, тое, што ёсць адчуванне вось гэтага канцэптуальнага выкліку ў дзяржаўных органах, у мяне сумненняў не мае. Гэтаму пэўна, ну я нават гэта добра ведаю. Практычна ўсе чыноўнікі, яны гэта добра разумеюць. Але тое, што робіцца і заяўляецца на публіку, ну, гэта такая спроба зрабіць добрую міну пры дрэннай гульні, і гэта спроба фокусавацца на нейкіх нашмат менш значных бягучых праблемах, бягучага характару, і проста загаварыць, схаваць вось тыя сапраўдныя выклікі, праблемы, якія ёсць. І імі не тое, што там не займаюцца, паўтаруся, робіць выгляд, што іх не існуе.
Але што па выніку будзе? Ну от, асабліва калі людзі, эканамісты, якія бачаць усё, што адбываецца ў краіне, але робяць выгляд, ну на што яны спадзяюцца, што я не ведаю, там з неба нешта ўпадзе ці Крэмль у каробачцы нейкай прынясе там уратаванне, ці што? От, людзі, якія разумеюць і бачаць, чаму яны дзейнічаюць так?
Я вам, Зміцер, прыведу прыклад, уже 5-гадовай даўніны, але ж вельмі падобная сітуацыя. Я размаўляў, здаецца, гэта 15-й год быў, з адным з эканамічных чыноўнікаў, і я яму ж фактычна задаў тое самае пытанне, якое зараз здаецца небудзь. А ён, на што ён мне сказаў? Ну, мы ж все разумеем, што без палітычных зменаў, без палітычнай волі змяніць эканамічную сітуацыю не атрымае. Таму у гэты, калі такой палітычнай волі няма, казаць аб нейкіх стратэгічных планах не прыходзіцца. І таму, вось там па памяці успамінаю гэтыя словы 5-гадовай даўніны, як ён мне сказаў, што наша стратэгія – гэта план на месяц, у лепшым выпадку на два. Ну, і самае жартоўнае, смешнае, што ён дадаў напрыканцы размовы з такой завагой, што самае смешнае, што гэта падыход, ён працуе амаль уже 20 гадоў.
То есть яны спадзяюцца, што яшчэ 20 гадоў вось такі падыход заўтра перажывем, а што будзе паслязаўтра, ну там пакажа наступны дзень.
Ну, нам бы ноч прастаяць ды дзень пратрымацца, можа заўтра сітуацыя складзецца лепш, чым яна складзецца сёння, таму мы падумаем аб гэтым. сказала. Тому тое, што я чуў па першым канале беларускага радыё, седзячы ў жодзінскім ізалятары, адзінай даступнай крыніцы інфармацыі там была. Вось там было заяўлена, што на наступны год нам бы пратрымацца на бягучым узроўні. Ну вось фактычна зараз такія доўгатэрміновыя праблемы пад гэтым тэзісам яны ігнаруюць.
Дмитрий, ну не один раз уже гучало это пытание, ці можа быть, скажем так, вот довольно дивное, но гучить, скажем, коли два варианта: протесты затихают, затухают, и ну вот завтра их уже нема. Все. Ці наадварот пратэсты прыводзяць да змены рэжыма. Які з гэтых двух сцэнароў найбольш небяспечны для беларускай эканомікі?
Ну, безумоўна, першы варыянт, ён небяспечны, і калі захоўваецца вось бягучая палітычная сітуацыя, ну, самым лепшым выпадку гэта такое, ну, такі стан з павольнай стагнацыі, павольнага гніення. Я б сказаў, то бок, у самым лепшым выпадку мы проста будзем усё больш і больш адставаць ад іншых краін, бо мы будзем стаяць на месцы, а іншыя краіны будуць развівацца. І гэта, паўтаруся, гэта лепшы варыянт. Таму што ёсць пагрозы, якія я ўжо прыводзіў, якія могуць прывесці нават да зніжэння ўзроўню дабрабыту, і тое, што ў абсалютным вымірэнні даходы людзей будуць зніжацца, занятасці на іншыя эканамічныя паказчыкі. Гэта немагчымасць для краіны развівацца, гэта і ёсць выклік. І ён вельмі цесна атаясамляецца з бягучай палітычнай сітуацыяй, з палітычным станам. Вось мы там дзесь ужо 2-3 месяцы таму з маім калегам Львоўскім, мы там невялічку полі сябры падрыхтавалі, дзе мы паказалі, што ёсць напроставыя сувязі паміж палітычным становішчам, палітычным бягучым станам і эканамічным станам. Бо часта, вось я зноў згадаю сваё гэта параўнанне, што ў нас часта чыноўнікі адносяцца да эканомікі, ну, як там, я не ведаю, як да атамнай электрастанцыі, дзе можна націснуць кнопку і ўсё будзе працаваць як трэба. Не, на жаль, так не адбываецца, і палітычныя умовы, палітычныя праблемы, яны наўпрост адлюстроўваюцца на стане і адчуванні эканомікі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Берліне адбылася сустрэча Святланы Ціхановскай і нобелеўскай лаўрэаткі, пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Яны размаўлялі пра тое, як можна дапамагчы людзям у Беларусі. Алексіевіч распавяла, што збірае матэрыялы пра герояў беларускай рэвалюцыі. Магчыма, гэтыя гісторыі складуцца ў кнігу, паведамляе прэс-служба Ціхановскай. Святлана Алексіевіч прызналася, што адчувае віну за тое, што з'ехала за мяжу і не змагла застацца ў Беларусі. У Мінску яе выклікалі на допыт па крымінальнай справе каардынацыйнай рады, у кіраўніцтва якой яна ўваходзіць. Нацыянальны акадэмічны тэатр Мяянкі Купалы, з якога пасля падзей 9-11 жніўня сышла амаль уся трупа, збіраецца паставіць паўлінку. Пра гэта новы міністр культуры Анатоль Маркевіч расказаў рэсурсу «Смарт Прэс». У прынцыпе, тэатр функцыянуе, ідзе праца над новай версіяй знакамітага спектакля «Паўлінка», які можа быць прадстаўлены на сцэне ўжо першай дэкадзе студзеня 2021 года. На галоўную ролю разглядаюцца тры прэтэндэнткі, аднак пакуль імёны акторак называць рана. Паралельна Купалаўскі працягвае кастынг акцёраў у трупу тэатра. Больш за 20 чалавек прынятыя на працу. Вельмі вялікая колькасць жадаючых трапіць у трупу Купалаўскага тэатра. Гэта і маладыя людзі, і людзі з досведам. Вельмі шмат ідзе моладзі. Вы ведаеце, для іх гонар трапіць у трупу Купалаўскага, кажа міністр. Ён сцвярджае, што ў новым калектыве пануе гармонія і паразуменне. Усяго для паўнавартасных спектакляў тэатр збіраецца набраць 40-46 акцёраў. 13 жніўня акторы Купалаўскага тэатра выступілі з патрабаваннем спыніць гвалт супраць мірных грамадзян на вуліцах беларускіх гарадоў. Пасля гэтага ўлады звольнілі дырэктара тэатра Паўлу Латушку. У знак пратэсту акцёры, рэжысёры і персанал тэатра напісалі заявы на звальненне. У Латвіі ад ускладненняў, выкліканых каранавірусам, памёр сусветна вядомы южнакарэйскі рэжысёр Кім Кі-дук, лаўрэат Каннскага, Венецыянскага і Берлінскага кінафестываляў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, 59-гадовы рэжысёр прыбыў у Латвію, каб купіць дамок у Юрмале і аформіць від на жыхарства. Але на запланаваную сустрэчу рэжысёр не з'явіўся і з 5 снежня перастаў выходзіць на сувязь. Яго калегі паднялі трывогу і пачалі пошук Кім Кі-дука па лякарнях. 11 снежня стала вядома, што рэжысёр памёр. Кім Кі-дук атрымаў узнагароду Венецыянскага кінафестывалю за фільм «П'ета» і «Пусты дом», Каннскага кінафестывалю за фільм «Араран», Берлінскага кінафестывалю за стужку «Самарыцянка». Таксама вядомасць атрымалі яго стужкі «Вясна, лета, восень, зіма і зноў вясна», «Нацягнутая тетіва», «Час» і фільм «Уздых». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Мінску за бел чырвона-белы сцяг на балконе аштрафавалі 87-гадовую Лізавету Бурсаву, габрэйку, якая выжыла ў вайну. Адміністрацыйную справу 15 снежня разглядаў Кастрычніцкі раённы суд. Суддзя Александр Руденко прызнаў сцяг на балконе масавым мерапрыемствам. Пенсіянерка мусіць заплаціць штраф у памеры 405 рублёў. І гэта пры тым, што пенсія ў яе складае 600 рублёў.
У суде Бурсава заявіла, што павесіла сцяг, каб людзі бачылі, за каго яна галасавала на выбарах. Яна нагадала, што першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь даваў прысягу менавіта пад такім сцягам. Аднак суддзя сваёй пазіцыі не змяніў і пакараў жанчыну штрафам.
Дарэчы, Лукашэнка, які нарадзіўся ў 1954 годзе, адкрыта называе бел-чырвона-белы сцяг фашысцкім. А бабуля, якая нарадзілася ў 1933, не толькі так не лічыць, але і вывешвае гэты сцяг на сваім балконе. Хто мае рацыю? Хто лепш ведае, што гэта за сцяг? Кіраўнік краіны з савецкай гістарычнай адукацыяй, які не чапляецца за ўладу сінімі пальцамі, ці жанчына, якая дзіцём трапіла ў пекла Вялікай айчыннай вайны.
Пляменнік Лізаветы Бурсавай, гісторык Александр Белы, распавядае, што яна разам з яго бабуляй Фрумай і ягоным бацькам Валер'янам змагла апошнім эвакуацыйным цягніком у ліпені 41-га года з'ехаць з Віцебска. Толькі таму яны не былі забітыя нацыстамі. Бурсава – апошні чалавек у іх невялікай сям'і, які гаворыць на ідыш з дзяцінства. Яна – апошні чалавек у Беларусі, якога можна заподозрыць у сімпатыях да фашыстаў. І менавіта яна вывешвае на сваім балконе бел-чырвона-белы сцяг.
Гэтым штрафам суддзя Александр Руденко фактычна прызнае Лізавету Бурсаву прыхільніцай фашызму. Гэта адна з самых абсурдных сітуацый, сведкам якіх мы сталі за апошні час. Працэс праходзіў на вачах у рабіна Рыгора Абрамовіча і прадстаўнікоў габрэйскай абшчыны.
Натуральна, што шмат хто з беларускіх габрэяў ставіцца да бел-чырвона-белага сцяга абсалютна нейтральна, і амаль ніхто не лічыць яго фашысцкім, нягледзячы на тое, што падчас вайны гітлераўцы карысталіся ім у сваіх інтарэсах. Дык ці маюць рацыю тыя беларускія прапагандысты і гісторыкі пры ўладзе, якія з пенай на губах распавядаюць, што бел-чырвона-белы сцяг усё ж фашысцкі?
У той жа час у Беларусі, дзякуючы дзеянням беларускіх уладаў, на сёння 155 палітвязняў. Адзін з іх Ігар Лосік аб'явіў галадоўку. Ён пратэстуе супраць новага абвінавачвання. Спачатку Лосіка абвінавачвалі ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. 15 снежня дадалося абвінавачванне ў падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках.
Па гэтым артыкуле яму пагражае да 8 гадоў зняволення. Ігар Лосік сваёй віны не прызнаў і аб'явіў бестэрміновую галадоўку. Ён патрабуе зняцця ўсіх абвінавачванняў альбо змены меры стрымання. Гранічны тэрмін утрымання пад вартай Лосіка паводле першага абвінавачвання заканчваўся праз 10 дзён.
Таксама 15 снежня стала вядома, што палітвязню Мікалаю Статкевічу дадалі абвінавачванне ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Цытата. «Нібыта ён з Ціхановскім і Севярынцам рыхтавалі масавыя беспарадкі. Папярэдні артыкул не дазваляў трымаць у СІЗА больш за 6 месяцаў. Сёння 198 дзён, як Мікалай Статкевіч за кратамі», паведаміла жонка палітвязня. Але, як кажуць, фашыст усё адно ты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Спартыўнае выданне «Франс Футбол» часткова апублікавала склад найлепшай зборнай свету ў гісторыі. Многія з гульцоў – легенды. Па выніках галасавання брамнікам у ёй стаў Леў Яшын, абаронцамі – Кафу, Франц Бекенбауэр і Паола Мальдзіні, атакуючымі паўабаронцамі – Пеле і Марадонна, апорнікамі – Лотар Матэус і Хаві. Прозвішчы форвардаў з'явяцца пазней. Месці Роналду і Мбапе не трапілі ў пяцёрку найлепшых футбалістаў года па версіі Еўраспорт. Найлепшым футбалістам сезона аб'яўлены Роберт Левандоўскі з Баварыі. На другім месцы Неймар з ПСЖ, на трэцім яшчэ адзін прадстаўнік мюнхенцаў Мануэль Нойер. Хакейная мінская «Дынама» развіталася з форвардам 20-гадовым Ільёй Казьяніным. Ён з'явіўся ў камандзе ў мінулым сезоні, а ў бягучым у гульнях КХЛ не быў задзейнічаны. Смалявічы, футбольны клуб, які сёлета развітаўся з элітай беларускага футбола, заявіў пра сыход адразу 11 гульцоў. Гэта футбалісты з Батэ, Мінскага Дынама і Тарпеда Белас, якія былі ў арэндзе. З Іслышы сышоў 32-гадовы бразільскі форвард Нівалда, а нападаючы чэмпіёны краіны салігорскага Шахцёра Арцём Архіпаў збіраецца перабрацца ў расійскі клуб Кубань, які выступае ў другой лізе, але за тры сезона плануе прабіцца ў прэм'ер-лігу. У Расіі працягваюць абмяркоўваць магчымую адстаўку галоўнага трэнера ЦСКА беларускага спецыяліста Віктара Ганчарэнкі. Спачатку выказвалася меркаванне, што яго заменіць расійскі трэнер. Пасля з'явілася версія, што гэта будзе замежны спецыяліст. Але пакуль з ім будуць дамаўляцца, камандай будзе займацца Васіль Беразуцкі, які ўваходзіць у штаб Ганчарэнкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пратэсты не спыняюцца ўжо 4 месяца, як і судовы канвеер дэрэпрэсіі. І на фоне ўсяго гэтага не сціхаюць заклікі да дыялогу паміж уладай і грамадствам. Вось толькі далей слоў пра неабходнасць дыялогу справа не ідзе.
Адным з тых, хто мяркуе, што дыялог паміж уладамі і народам усё ж неабходны, з'яўляецца былы прэтэндэнт у прэзідэнты Валерый Цапкала. Але вось чамусь ні сам Валерый, ні прадстаўнікі яго штаба не бяруць удзел у так званым круглым стале апазіцыі на чале з Юрыем Воскрасенскім. Ці магчымы ўвогуле дыялог сёння, чым зараз займаюцца Цапкала і ягоныя паплечнікі, мы ў яго запыталіся, і вось што ён распавёў.
Ну, во-первых, для того, чтобы вести диалог, должен быть субъект этого диалога, то есть с кем его надо вести. Это первое. Да? То есть понятно, что есть власть, есть исполнительная власть, правительство Республики Беларусь. Да? С ними, возможно, и надо было бы вести диалог в отношении будущих путей развития Беларуси. Но здесь еще один факт серьезный. Диалог в каких условиях? То есть, естественно, что должны быть выпущены политические заключения. Мне кажется, что это даже было бы предательством, если начать вести какой-то диалог, когда и Виктор Бабарыка с сыном сидит в тюрьме, Мария Колесникова сидит в тюрьме, Николай Статкевич, Павел Северинец, да, и многие другие сотни, а может быть и тысячи людей в настоящий момент по политическим причинам содержатся в тюрьме. Поэтому вести диалог в таких условиях, ну, это, мне кажется, было бы аморальным и вообще, еще раз подчеркиваю, это было бы предательством по отношению к тем людям, которые сегодня не могут вообще говорить. Но это первая причина. Вторая, конечно, хотелось бы, чтобы помимо того, чтобы атмосфера существовала, да, то есть, конечно, надо вернуть в страну хоть какую-то видимость законности. Для того, чтобы видимость хотя бы законности вернуть, должны быть возбуждены уголовные дела, по крайней мере, по фактам смерти. Это же в Уголовном кодексе Беларуси это четко прописано. Да, если человек умирает, даже если это является очевидно несчастный случай, то открывается уголовное дело и начинают вести разбирательство по факту смерти человека, если она произошла не от естественных как бы причин, то есть человек просто не умер от старости. Поэтому эти вот как бы моменты, мне кажется, они являются необходимыми, ну, возможно, и достаточным условием для проведения диалога. Конечно, хотелось бы еще услышать, когда выборы будут следующие под эгидой ОБСЕ, с тем, чтобы белорусы могли убедиться в том, что действительно выборы проходят честно, прозрачно, и тот, кто побеждает в результате этих выборов, кто набирает большее количество голосов, тот действительно побеждает в результате этих выборов. Ну, вот такие вот, как бы, наверное, предпосылки для того, чтобы вести диалог. Естественно, что этих предпосылок в этом псевдообсуждении, которые там проходят, эти круглые столы, так называемые, естественно, этого там нету и в помине.
Скажите, але все ж таки, коли мы кажем про некий диалог, это все ж таки предугледживая певные компромиссы, как с одного боку, так и с другого боку. Але, как мне подается, на сегодня ободва боки стали на своих певных позициях, выставили певные умовы и отступать не хочут ни на крок. Скажем, улада кажа, ось вы сойдите все с улиц, и тады мы там нечто почнем говорить. Там другі бок кажа, так, вызваліце палітвязняў, зрабіце то, то і то, і тады мы пачнем гаварыць. Компромиссы махчимы?
Ну, я думаю, что здесь вопрос не в том, что сойдите с улиц. Да? На улице же на самом деле выходят люди, тоже выходит белорусский народ. И здесь в данном случае не власть должна просто дать людям тогда возможность выполнять свое конституционное право, то есть право собираться. Да? Пусть дают разрешение тогда людям, чтобы они могли выходить так, как это предусмотрено в соответствии с белорусской конституцией. Сегодня у нас же просто все прекрасно понимают о том, что ни один запрос на проведение массового мероприятия он не будет властью удовлетворен. Вот так, как это должно было бы быть в соответствии с белорусским языком. Что касается требований со стороны власти, ну, мы же должны понимать, что есть требования, которые являются совершенно базовыми. И требования базовые – это является право народа выбирать себе ту власть, которую этот народ хочет. То есть право каждого человека выдвигаться, право белорусов поддержать или не поддержать его выдвижение. А на каких условиях мы будем сейчас вести вот этот вот диалог? То есть если власть признает это базовое право людей выбирать себе тех, кого народ наш хочет, ну, это хорошая основа для диалога. Даже нынешняя конституция при всех ее изъянах, недостатках, даже нынешнее избирательное законодательство, да, это все равно предпосылка, условия для диалога, просто должна быть обеспечена прозрачность. Должна быть обеспечена, чтобы ни у кого не оставалось сомнения в результате этого. Власть против этого выступает. Если она выступает против Конституции, против законов, ну о чем тогда можно говорить? А если она говорит, я за Конституцию, я за то, чтобы белорусы вернули себе власть или имели возможность реализовывать свою власть в соответствии с Конституцией. Конечно, это уже основа для диалога. Но просто ее надо обеспечить. И, по крайней мере, власть должна об этом заявить. Она должна сказать, что я считаю, что белорусский народ имеет право выбора. Давайте, вот представители белорусского народа, осуществляйте контроль на избирательных участках, следите в состав избиркома, давайте выдвигаться. И выдвигаться не так, как сейчас какие-то там подписи, значит, всякую ерунду там попридумывали, вот эти вот, да, экспертизы, не экспертиза, а там отвод кандидатов и прочее, да. Давайте сделаем систему нормальную Запада, электронное правительство. В электронном виде люди проголосовали, у нас есть система идентификации посредством телефонов, да. И вот, выдвинулись люди, да. Дальше, может быть, процедура запускается любая, в том числе и в соответствии с нынешним законодательством. Главное, чтобы была транспарентность. Главное, чтобы ни одного белоруса не оставалось ни йоты сомнения в том, что выиграл именно этот человек или эти люди, если мы говорим о парламентской республике.
Спадар Валер, можно я до вас, як до человека, які шмат гадоў прапрацаваў вот во ўсёй гэтай дзяржаўнай сістэме і ведае яе знутры, шмат гадоў працаваў і добра ведае самого Александра Лукашэнку. Просто ваше меркаванне цікава. Ён шмат разоў казаў пра тое, што вот калі народ скажа, то я сыйду. Зараз шмат размоў пра тое, што вот трэба тут мне падзяліцца сваімі паўнамоцтвамі там і з тым, і з тым, і з тым. І вот я там сыйду, і вот гэта я сыйду там па нейкія умовы, шмат гучыць, і складаецца ўражанне, што вот ён гатовы насамрэч вот можа быць сысці, ну вот падрыхтуе толькі вот всё і пойдзе. Але вот ведаючы яго, насамрэч, ці адмовіцца ад улады, ці дачакае, ну, ці пойдзе ён?
Ну, вы знаете, говорить о том, что ты там кого-то знаешь, у меня датчане тоже, вот я был там, встречался с депутатами парламента, да, и они много там чего, так сказать, интересного из истории рассказывали. Вот, они у меня спрашивают, вот вы знаете Лукашенко, да, я говорю, послушайте, вот когда... Владимир Владимирович Путин работал, так сказать, в ГДР, и он любил приезжать в Копенгаген часто, да, значит, вот, и вы с ним же знакомы, вы можете сказать, что вы его знаете? Он с дочками приезжал, у них такой типа парка есть интересного, где всякие карусели там, да, и вот он там с дочками проводил свое время, да, вы с ним встречались, он с вами встречался, да, вы его знали вообще? Вы его знаете, но они разводят плечами, да. Вот. А здесь надо понимать ситуацию в Беларуси. Мы вот вчера с Анатолием Лебедько общались, в том числе по новой конституции, конституции после Лукашенко, безусловно, потому что сейчас конституцию, пока он здесь находится у власти, даже ее бессмысленно обсуждать, потому как он и эту конституцию не выполняет. Что уже говорить о том, если она будет какая-нибудь другая, да, то есть, ну, бессмысленно вносить изменения в законы в ситуации, когда законы вообще не работают. Так вот, мы с ним сказали, мы с тобой допустили одну ошибку, и мы понимаем, что сегодня проблема Лукашенко – это во многом проблема института президентства в том виде, в котором оно существует у нас. Мы ошибку допустили, потому что мы верили просто слова. Мы верили тому, что, значит, средства массовой информации должны быть свободные. Мы верили в том, что человека надо раскрепощать. Мы верим, он много чего говорил, так сказать, во время этой кампании и говорил совершенно правильно. И в том числе он говорил уже и позднее о том, что надо, что если народ меня попросит, я уйду, что я за власть не цепляюсь, да. Вот, но мы понимаем, что как бы то, что человек говорит, и то, что потом по итогу получается, это, к сожалению, совершенно разные вещи. И нам сейчас надо создать такую систему, или, по крайней мере, ее запланировать на будущее, чтобы, как говорят наши православные священники, да, там Виезевула не изгонять Виезевулом, да, чтобы одного дьявола не загнать другим дьяволом, так? Потому что другой дьявол может просто его заменить. Так вот, нам надо создать систему, при которой одного демагога не сменит другой демагог. Понимаете, при которой будет работать система сдержек и противовесов, при котором будет законность, правопорядок существовать и прочие вещи, то, чего сейчас белорусы лишены. Поэтому разговоры, да, значит, это все разговоры. Как он поделится с властью, кем он поделится с властью, какие принципы формирования этого так называемого Всебелорусского народного собрания. Пожалуйста, давайте, делайте. Отпустите всех политических заключенных, сделайте критерии, по которым люди могли бы участвовать в нем, да. Обсудите конституцию. Вот. Но я еще раз подчеркиваю, для этого должна быть атмосфера создана. Да? Лукашенко хочет что? Под красивые слова он хочет задавить людей, да? Превратить страну в концлагерь, а потом сказать, что я передумал. Вот это много раз же такое происходило. То есть мы много раз знаем. Но и на самом деле, еще раз я подчеркиваю, самое важное, да, чтобы власть менялась. Самый важный принцип сменяемости власти. Еще если там каких-то там первые 10 лет, да, еще, ну, можно спорить, но что-то, наверное, можно отнести к нему в актив. Я вижу это по публикациям даже на Западе, я вижу публикацию вот здесь, в Латвии, да, которые пытаются как-то проанализировать его наследие. Ну, 26 лет, вдумайтесь, да. Это же колоссальный период времени, колоссальный. Просто подумайте, в 41-м, да, 41-й там за 10 лет, 4 года началась и закончилась Великая война, и за 6 лет было полностью восстановлено довоенное народное хозяйство. В экономическом плане через 6 лет, это 51-й год, была восстановлена ситуация 41-го года, 51-м или 52-м, да? То есть это же 10 лет, да? Сколько можно сделать за это время? колоссально можно сделать за это время. А здесь 26 лет, и он еще что-то подправит под ну, это смешно. Ему надо было уходить уже 15 лет назад. И тогда, я думаю, он бы нормально бы вошел в историю Беларуси. А сейчас, да, когда мы вот это вот все видим, это хрестоматийный пример того, как человек просто в общественном сознании оказался совершенно ничтожным. То есть как он полностью, так сказать, значит, свое нутро показал белорусскому народу. Еще где-то во время кампании еще там как-то вот колебался, думал, а может женщин не бить, а может стариков не бить, да? Значит, такой шок был некоторый, значит, когда три штаба объединилось, и когда вместо мужчин, которых там поснимали или посажали, да, вышли женщины. И это еще было, так сказать, для власти такой как бы период времени, когда она еще что-то колебалась. А сейчас же это вообще бессовестно совершенно все, что происходит. Когда женщин бьют, женщин сажают, стариков сажают, там, на детей давят или на родителей через детей, да, то есть это сейчас, так сказать, режим, который, ну, вообще не имеет ничего общего с белорусским народом, понимаете? Поэтому его надо, конечно, демонтировать. Демонтировать и создавать нормальную, цивилизованную, демократическую страну.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А на гэтым сённяшні выпуск скончаны.
Не хварыце, беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.